Jeg kan ikke forestille mig, at I sidder og keder jer lige nu, men alle har vist nu, at der prøvet at kede sig, lige indtil de har fundet på noget, der kunne fordrive kedsomheden igen. Gab, et essay om at kede sig, er skrevet af og bliver fremført af Frederik Dessau.
I begyndelsen var kedsomheden, populært kaldet kaos, siger digteren Alberto Moravia om en mand, der altid har lidt af kedsomhed. Gud Herren, som kede sig over kedsomheden, skabte jorden, himlen, vandet, dyrene, planterne, Adam og Eva. De sidste kede sig i paradiset og spiste af den forbudte frugt. Gud blev ked af dem og jod dem ud af Edens have. Kain, som kædes ved Abel, slog ham ihjel. Noah kede sig så meget, at han opfandt vinen. Gud Herren, som igen blev ked af menneskene, ødelagde verden med syndfloden. Men den kede ham så meget bagefter, at han lod det gode vejr vende tilbage, og så fremdeles. De store egyptiske imperier, de babyloniske, persiske, græske og romerske, opstod af kedsomheden og gik til grunde i kedsomhed. Hedenskabens kedsomhed fremkaldte kristendommen. Kedsomheden over katolicismen frembragte protestantismen. Kedsomheden over Europa førte til opdagelsen af Amerika. Kedsomheden over lensvæsenet fremkaldte den franske revolution. Og kedsomheden over kapitalismen fremkaldte den russiske. Hvad vil det egentlig sige at kede sig? Og hvorfor keder man sig? Som andre af livets almene og velkendte banaliteter, er kedsomhed et fænomen, som alle kender og har svært ved at definere. Det er et personligt anliggende at kede sig, ligesom at more sig. Det, der morer nogen, keder andre. Og lige så vel som der er meget at læge af, er der mange grunde til at kede sig, og mange måder at kede sig på. Der er den akutte situationsbestemte kedsomhed ved lang ventetid, og når man af pligt eller høflighed er tvangsindlagt til at overvære noget, der ikke interesserer en, selvfølgeligheder og gentagelser, alt for stor indviklethed, omstændighed og langvarige, insisterende redegørelser for noget, man ikke har begreb om og heller ikke har brug for at forstå, dårlig underholdning og umorsomme historier, af den art, der fik grinebideren Jonathan Swift til at sige om en mand, at han enten måtte forbedre sine vittigheder eller skifte sine venner ud hvert kvarter. Det er alt sammen kedsomhed, der er udtømt, når det, der keder en, holder op. Når den akutte kedsomhed er bredt ud over hele tilværelsen eller fylder et sind, fordi selve livet forekommer oplevelsesfattigt og indholdsløst, kan kedsomhed antage en nærmest eksistentiel karakter. Øjeblikkelig kedsomhed er forbigående, det siger sig selv, og forhåbentlig ikke aktuelt lige i øjeblikket. Jeg keder mig i hvert fald ikke, men jeg kan selvfølgelig kun tale for mig selv. Når kedsomhed ikke går over, når den ikke bare er et akut udbrud, men varer ved og breder sig ud og farver hele tilværelsen, så bliver den som den toneart, et helt liv er stemt i. Som en person i en novelle af Tjekhov, der betror sig til sin dagbog. Jeg er omgivet af trivialitet og atter trivialitet. Kedelige, intetsigende mennesker, flødekander, mælkespande, kakerlakker, enfoldige kvinder. Der er ikke noget mere forfærdeligt, ikke noget mere fornedrende og bedrøveligt end kedsomhed. Lad mig flygte herfra allerede i dag, ellers bliver jeg vanvittig. I udkanten af den samme novelle optræder en af Tjekhovs komiske bipersoner, en skolelærer i geografi og historie, der giver sit bidrag til kedsomheden. Ja, nu er det maj, siger han, så bliver det snart rigtig sommer. Og sommer er noget andet end vinter. Om vinteren må man fyre op, men om sommeren er det varmt nok uden. Om sommeren kan man lukke vinduerne op, og endda have det varmt, men om vinteren bruger man fortsat ruder, og det er alligevel koldt. Selv da manden ligger for døden og taler i vildelse, fortsætter han. Volga flyder ud i det kaspiske hav, og heste æder hø og havre. I verdenslitteraturen har ingen vel kedet sig mere udholdeligt end Flaubert's Emma Bovary i sit solide borgerlige ægteskab. Hendes liv var koldt som et kornloft, hvis lue vender mod nord, og kedsomheden, denne tavse æderkop, spandt sit væv i mørket i alle krogene i hendes hjerte. Fremtiden var en sort korridor, og for enden af den var døren fast lukket. Kedsomhedens følelse af, at man er et andet sted, end man skal være, gør døsighed og søvn til nærliggende flugtveje, og når man er søvnig, gaber man og røber sig. Søvnighed som passiv modstand kan være ret harmløs i selskabelige sammenhænge, og kan også have alvorligere følger, alt efter hvem og hvad, der får en til at gabe. Under afhøringer gjorde Gestapos bødler den erfaring, at når deres ofre begyndte at gabe, så var det tegn på, at man nærmede sig en hemmelighed, og modstanden mod at blive afsløret blev på den måde en afsløring i sig selv. Sproget er veltalende, når det gælder kedsomhed. Den kan være både gabende og bedøvende, og så dræbende, at man keder sig ihjel, hvis man ikke bare små, lud eller røvkeder sig, eller af frygt og hensyn nøjes med at kede sig lumsk. Så besynderligt er det, siger Søren Kierkegaard, at de, som ikke keder sig selv, keder i almindelighed andre. De derimod, der keder sig selv, underholder andre. De, der ikke keder sig, er i almindelighed de, der på en eller anden måde har travlt i verden. Men det er netop derfor de allerkedsommeligste. Man kan til nød bære over med, at andre mennesker keder en, selvom det kan være drøjt. Det forholder sig helt anderledes med dem, der synes, man selv er kedelig. Dem tilgiver man sent. Og aldrig, hvis de bekræfter det. Filosofiens og ikke mindst teologiens kedsomhedsteorier er omfattende, langstrakte, indviklede og meget, meget kedelige. Richard den 3. er en af Shakespeares største skurke, men han sagde også, hellere kortfattet end kedelig. Og for det skal meget af hans ondskab være ham tilgivet. Måske skal der fantasi til at kede sig. Kun den, der kan forestille sig noget andet, oplever vel ensformighed eller mangel på stimulans som kedelig. På den anden side er der formentlig netop fantasi, der får børn til at kede sig mindre end voksne, for så vidt som det overhovedet kan lade sig måle. Børn skiller ikke så skarpt mellem den indre og den ydre virkelighed. Det er en af omkostningerne ved at blive voksen. Et barns mangel på konkret viden og egne erfaringer giver plads for fantasier, hvor døde ting får liv og personlighed. I modsætning til voksne lægger børn sjældent skjul på, at de keder sig, og de finder sig heller ikke i at kede sig så længe ad gangen som voksne, fordi deres spontanitet endnu ikke er stækket af konventioner og ængstelse for at overtræde de sociale spilleregler. Hvis nogen heraf vil slutte, at børn keder sig mindre end voksne, så kan jeg levere et surt erhvervet dementi fra min egen barndom. Når jeg hører om barneårenes betydning for det voksne liv, og især når jeg læser mine jævnaldrendes detaljerede erindringer, undrer jeg mig over, så lidt jeg selv kan huske fra min tidlige barndom. Det må være, fordi jeg kedede mig så kolossalt, for det kan jeg huske. Jeg var enebarn, det kan jeg også huske, og det vil jeg ikke anbefale nogen, selvom jeg havde kærlige forældre. Nogen fortrænger barndomserindringer, fordi de ville blive vanvittige af at huske på dem. Når man husker lidt fra man var lille, kan det også være, fordi der ikke har været så meget at huske. På mange måder var det en stimulerende afveksling i den enebarnlige kedsomhed at komme i skole, men jeg er ikke nået længere i min personlige udvikling, end at jeg stadig er glad for ikke at gå der længere. En glæde, der har holdt sig, siden jeg gik ud af den i 1947, for strengt taget kunne skolen ikke tilbyde så forfærdeligt meget andet end en ny form for kedsomhed. Hvornår holdt det så op med at være kedeligt? Da jeg begyndte at arbejde, og da jeg blev gift. Siden da har jeg ikke kedet mig.
I hørte Frederik Dessau.